Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Nia auscultantino Pepita de Gaspari en Asker, Norveguio, petis nin foje paroli pri la biologia agrikulturo. Mi volonte faras tion, quancam mi ne estas fakulo, kaj mi mem ne havas fiksitan starpunkton ankoraŭ. Sed mi studis la problemon sufiĉe por povi prezenti ĝin al vi neutrale. En Svislando oni jam delonge okupiĝis pri biologia agrikulturo, kio tio estas mi tuj diros. Kaj nuntempe multaj centoj, eble miloj, da farmistoj laboras laŭ tiu metodo. Ili estas subtenataj per fondaĵo por la antaŭenigo de la biologia agrikulturo kaj ĝuas la moralan subtenon de la Svisa Ekologia Societo. Unu tre dinamika protagonisto estas doktoro Hans Müller, kiu nun estas 89 jara kaj kiu jam depost jardekoj laboras sur tiu kampo. Nu, pri kio temas? La biologia farmado estas alternativo de la tiel nomata konvencia farmado, kiu iras en malĝusta direkto, kiel eĉ diris doktoro Sikko Mansholt, la granda agrikultura ĉefo de la Eŭropa Ekonomia Komunumo. La nuntempe kutima agrikulturo apogas sin sur du kolonoj. Unu estas la artefarita sterko, kaj la alia la pesticidoj. La vorto pesticido ankoraŭ ne troviĝas en la plena ilustrita vortaro, sed ĝi certe aperos en iu proksima eldono. Ĝi signifas la kemiajn venenojn, kiujn oni uzas por kontraŭbatali la fi-insektojn, kaj ankaŭ fungojn, kiuj domaĝas niajn kulturplantojn. Artefarita sterko kaj veneno sendube havis pozitivajn sekvojn, ĉar la rikoltoj pligrandiĝis kaj la fruktoj, legomoj, grenoj fariĝis sendifektaj kaj belaj. Nur iom post iom oni ekkonis, ke ili ankaŭ havas negativajn rezultojn, sekvojn, kiuj kondukas nin en danĝeran vojon sen eliro, se ni ne ĝusta tempe ŝanĝas la direkton. Tion asertas la anoj de la biologia agrikulturo. Unue, la kvalito de la tero fariĝas pli kaj pli malbona, ĉar la biologia ekvilibro de la mikroorganismoj estas detruita. La tero fariĝas malkapabla reteni la akvon, kaj la troo da sterko fluas en la riverojn kaj lagojn, kaj tie kaŭzas la timatan eŭtrofion, kiu putrigas la akvon. Plie, la produktataj fruktoj, jes, estas pli belaj, sed ili ankaŭ estas malpli sanaj kaj havas malpli da nutra valoro. Vi povas trovi pri tio tre bonan klarigon per du bildoj, kiuj aperis kiel ilustraĵoj de artikolo pri la biologia agrikulturo, kiu aperis en la nova Esperanta revuo La Monato, en la numero 7 de la jaro 1980. Eble kelkaj el niaj aŭskultantoj havas tiun revuon. La daŭra uzado de pesticidoj havas du danĝerajn sekvojn. Unue, veneno restas en la plantoj kaj povas domaĝi homojn kaj bestojn, kiuj konsumas tiujn produktojn. Due, la fi-insektoj kutimiĝas al la venenoj, tio estas ili fariĝas rezistentaj, tiel che oni devas uzi ciam pli multain cae pli fortain chemiajoin. Lausperte, la plantoi productitae per arte farita sterco mem estas pli facile attaceblai de la fi insectoi, cae anca tio necessigas pli cae pli intensan usadon de venenoi. La granda problemo, al kiu oni ancora ne havas definitivan respondon, estas, ĉu ni povas rezigni pri artefarita sterko kaj chemiaĵoj, kaj tamen produkti sufiĉe por la senĉese kreskanta homaro? La anoj de la bioagrikulturo diras jes. Nu, kio estas biologia agrikulturo? Unue evidente, gi signifas, la tio kiel mi ĵus diris, la rezignon pri artefarita sterko kaj venenoj. Oni anstataŭas la artefaritan sterkon per la natura sterko, produktita el la fekaĵoj, kaj la putrigo de aliaj naturaj organikaj materioj. Krome, oni povas malaltigi la bezonon je sterko per pli celkonscia uzo de la tero per alia prilaborado. Pli ofta ŝanĝo de la kultivaĵoj, aldono de mueligitaj mineraloj, ŝtonoj, ketil plu. Anstataŭ la venenoj oni povas kultivi utilajn insektojn kaj kompreneble la birdojn, kiuj estas la naturaj malamikoj de la insektoj. Al la birdoj oni devas krei bonajn vivkondiĝojn en heĝoj, ekzemple. La bioagrikulturo estas malpli simpla ol la senpripensa distribuado de artefarita sterko kaj pesticidoj. Kaj pro tio ĝi pli konvenas al la familia funkciado de farmbienoj kaj malsimilas al la industria agrikulturado. La rezulto estas hodiaŭ, ke la produktoj de la bioagrikulturo estas pli multekostaj ol la aliaj. Sed la anoj de la bioagrikulturo deklaras, ke tio ŝanĝiĝos, kiam ilia sistemo estos ĝenerale aplikata. Hodiaŭ la publiko jam preferas la biologie sanajn produktojn, kaj la natura demando de ili altigas la prezojn laŭ la eternaj leĝoj de la merkato. Due, la biofarmistoj ofte devas labori izolite kaj ne ĝuas certajn avantaĝojn, kiujn la aliaj havas. Nun, rigardante la tutan aferon generale, ŝajnas al mi, ke hodiaŭ neniu plu kontestas, ke la ideojn de la anoj de biologia, oni ankaŭ diras ekologia, agrikulturo, estas konsiderindaj, kaj oni devas rigardi ilin tre serioze. Sed oni ankoraŭ ne generale agnoskas, ke ili estas vere generale efektivigeblaj, kaj solvos la problemon kiel nutri la homaron. Ekzistas nombro de riproĉoj, kiujn oni ĉiam denove renkontas, kvankam la eko-anoj ĉiam denove refutas ilin. Tiuj kritikoj sonas jene. La biofarmado signifas retroiradon al malnoviĝintaj metodoj, kiuj neas la sciencajn progresojn. La produktado de natura sterkaĵo estas malsufiĉa. La biofarmado rezultigas malgrandigitajn kvantojn da nutraĵoj. La elspezoj de la biofarmado estas pli altaj. La produktoj de la biofarmado fariĝas pli multekostaj por la konsumantoj, pri tio mi jam parolis. La kvalito de la biofarmado ne estas supera al la kvalito de la konvencia farmado, kaj tiel plu. Mi havas broŝuron en la mano, eldonitan de la Svisa Societo por la Ekologio, en kiu ĉiu el la nomitaj kritikoj estas refutita. Laŭ mia impreso konvinke, sed tamen ne definitive. Mi havas la impreson, ke la tuta afero necesigas ankoraŭ profundigitan studadon kaj precipe longe daŭrajn eksperimentojn en la institutoj por agricultura scienzo. La Svisa Federazio posedas 7 tiajn institutojn, kaj same en la aliaj landoj oni laboras intense sur tiu kampo. La biofarmado ne taŭgas por fariĝi sekteca afero kaj temo por fanatismo, kio ankaŭ okazas, sed giai ideoi estas valorai cae meritas seriosan consideron. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu scribi al ni Svisa Radio Internazio 15 Bern 3000 cae vi ricevos nian novan belepresitan program caieron. Gis reaudo.